ngiyalamukela kuhlelo fuselela umo ya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuhamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Bengifuna sikhangele umbhalo kaLuke chapter 18 verse 31. Lithi lona ilizwi lenkosi, uJesu wadonsela abalitshumi lambili eceleni wabatshela wathi, sesisiya eJerusalema lapho konke okulotshiweyo ngabaprofethi ngendodana yomuntu kuzagcwaliseka. Ngakho-ke bengifuna sikhangele uhambo lukaJesu lapho esesiya eJerusalema, lapho ayelanda khona ukuyabethelwa, lapho ayelanda khona ukuyadubeka, lapho ayelanda khona ukuyahlambazwa, lapho uJesu owahamba esiya kuba yimvana kaNkulunkulu eyafela izono zethu zonke. Bemfuthi unanzelele ukuthi mlaleli wami, ubizo lukaNkulunkulu aluzisiseki ngenxa yokuthi uJesu lapha ubabizela ukuthi ayekufa. Wayebabizela esigabeni sokuthi ngani usehlulekile, ngani usenqotshiwe, nxa wathelenga laphana esiphambanweni ekhafulelwe elo mqhele owameva edatshulelwe wathathelwa impahla zakhe. Kwakungani isitha sesinqobile, kodwa kwakulubizo lwakhe uJesu. Lapho isitha esibona ngani sesinqotshiwe khona, uNkulunkulu yena uyabebona ukunqoba kwethu lokunqoba kwentando yakhe. Ngakho ngifuna sinanzelele ukuthi ubizo lukaNkulunkulu olungaphezu kwempilo yakho langaphezu kwempilo zabanye abantu. Ngesikhathi esiningi abanye abantu abasoze bazwisise ukuthi wenzelani lokhu okwenzayo, ikanti kuyabe kulubizo lukaNkulunkulu. Into ekhuthazayo ukuthi uJesu elenge esiphambanweni kwakungani unqotshiwe, kodwa thina sonke siyakwazi ukuba waba lokunqoba okwaba ngokwethu sonke. Ngakho lawe kunjalo empilweni yakho, kule minye imimo okumbisimo ongena kiso, okokuthi nxa omunye umuntu ekhangele iyabe cabanga ukuthi hayi umuntu lo sokuphelile okwakhe, kanti ngenxa yokuthi wena ungaphakathi kwenjongo kaNkulunkulu uyabo uhamba phakathi kohambo lokunqoba. Lapho ke bengacabangeli babona ngelanga lesithathu usuvukile waphuma ethuneni phakathi kwesimo ebesenzima. Ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi abanengxisi yabo zesithi nxa sokunje sembethelwe esiphambanweni yonke into isiphelile, kanti hathi izinto zikaNkulunkulu lobizo lwakhe aluzisiseki kwezinye isikhathi emuntwini wonke. Ngoba uNkulunkulu wenza izinto eziba opposite lezinto zemhlabeni. Lapho umhlaba ucabanga ukuthi umuntu usehlulekile, uNkulunkulu yena yikho lapho aqalisa khona ukusebenza ekusesigabeni sokuthi unqobe. Manje angikwazi wena namhlanje empilweni yakho, kungabe kumbe kulomkhuhlane, kungabe kumbe kusemtshadweni wakho, kungabe kumbe kungumsebenzi wakho, kungabe kumbe kuyizinto zemali ezinotho, kungabe kumbe kuyilalabo umuntu esithi kambe mina ngizayenda nini, ngizathola nini umtshado, sokwehlule. Kodwa ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi uNkulunkulu le njongo niyazi, mina omunye umuntu othi uyahlala zabele 40 years hayi lo ngasatshadi, kanti uNkulunkulu umlungisele umuntu wakhe abangahlangana kuphele sele 40 years. Ngabe sesele 20 years kumbe ele 25 kumbe ele 30 engxenye bezahlangana lomuntu ongawusuye lo uNkulunkulu ambekele yena. Ngakho-ke ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuba ungabodangala, injongo kaNkulunkulu izokufezeka empilweni yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Sithandazela wonke umuntu odangaleyo, wonke umuntu ocabanga ukuthi engxe yonke into isiphelile. Bakhuthaze ngomoya oyingcwele langezwi lakho. Kulabo abagulayo siyabathandazela, baphilise ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi useNisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkomo.